нарком. Тільки почало припікати літнє ранкове сонце, як на далекому Сахаліні, де стоять паровози і знаходиться паровозне кладовище, на купі коксу, шлаків, брудних шматочків клоча заворушився напівголий і брудний, як паровозна змазка, дядя, чистильщик тапок на Сахаліні. Треба з'ясувати, що це не той Сахалін, на якого зазіхають японці. Це той Сахалін, де чистять паровози від шлаку, і де вони знаходять собі вічне заспокоєння після довгої праці або жорстоких катастроф. І так, дядя, що нагадував чисте як сажа якесь паровозне приладдя, коли його голу спину лизнуло гарячим язиком сонце, заворушився на купі коксу, чмокнув язиком, поводив ним у роті і потім виплюнув цілий набій вугільного пороху. Він обережно почухав спину, здивовано подивився на паровози, перевернувся на другий бік і несподівано захріп. Але це була одна хвилина, не встиг він гаразд захропти, як раптово зірвався на ноги і тихо пробуркотів. «Сволоч, сволоч я, хіба можна так довго спати?» Потім він підійшов до паровоза, вперся лобом у тендер і так мрійливо постояв з хвилину, поки не вилив усю гіркоту життя на паровозне колесо. Постоявши ще трохи, вже просто по інерції, чистильщик підійшов до заднього паровозного ящика і витяг звідти пляшку з недопитим самогоном та шматок сухого, як вугілля, сухаря. «Жужелице, ти ж сьогодні мусиш їхати в Козятин за цукром, бо Маня битиме!» Сказавши це, він допив самогон і закусив сухарем. «А добрий самогон у моєї Мані, шкода, що весь цукор вийшов, а то б я сьогодні пішов бити морду самому начальнику станції. Як відомо, на Сахаліні ніде немає ні дзеркала, ні трюмо, ані будь-якого блискучого шкла, яке б могло замінити їх при нагоді, тому чистильщик тапок ніколи не знав, який він має вигляд. А вигляд чистильщика був вартий будь-якого фотографа-колекціонера, бо він мав би в своїй колекції фотографії людини, яка ніколи не вмивається і міняє одяг тільки двічі на рік. Яка-небудь побожна бабка, зустрінувши його вдень, сказала б, що це сам чорт з пекла, бо тільки в пеклі можна так напудрювати обличчя і тіло сажею. І справді, на ньому було стільки смазки і сажі, скільки її не буває на паровозах. Цей товстий шар паровозної змазки міг заміняти йому одяг, що й можна було простежити в дійсності. Тільки плечі, живіт та ноги були трохи вкриті якимись ганчірками. Це були головні прикмети чистильщика паровозних тапок з Сахаліна по прізвищу Жужелиця, а по фамілії... Про фамілію ми не будемо говорити тепер, бо вона заслуговувала найбільшої уваги і була гордістю замурзаного чистильщика. Крім цього, у Жужелиці була жінка, яку звали Маня. П'яток дітей наріжноманітнішого калібра і систем. Це було гордістю Жужелиці теж. Але треба додати, що весь п'яток дітей не був виводком самого Жужелиці. Це були витвори і сюжети, позичені його дружиною Манею у якихось інших трубадурів та трубольотів. Але чистильщик Жужелиця всіх їх любив і ніколи не ображався, коли йому неввічливо натякали на позичені сюжети. А й правда, чого ображатися, думав тоді про себе, а також голосно заявляв Жужелиця. «Жінка не мило, не змилиться. І коли я не міг постаратися, то хай хто-небудь інший це зробить. На це кожен має відповідні здібності та спроможність». Чистильщик, випивши самогону та закусивши сухарем, дістав з паровозного ящика гроші, прив'язав гаманець з ними до шиї, бо кишені вважав забобоном, і, не поспішаючи, пішов на станцію, щоб сісти на одеський потяг. Він обережно ступав босими ногами по шпалах, щоб не покалічити їх об гострі камінці, скло та кокс, які безлічу лежали по коліях. Так він дійшов до першої сторожки стрілочника. Але йдучи та рахуючи шпали, він зненацька напнувся на знайомого кочегара, якого він мав рацію підозрівати в дуже великій енергії щодо продукції білявого крикливого витвору, якого його маня і день, і ніч колихала в своїх сильних руках. Жужелиця подивився на кочегара, переступив ще одну шпалу і зупинився. «Скільки тижнів ти не вмивався, жужелице?» – презирливо спитав у нього кочегар. Це було найболючішим питанням жужелиці. Він терпіти не міг води і страшенно боявся дощу. «Ти знаєш, Юхиме, що я людина смирна, але коли мене розсердити, можу чим-небудь озадачити по голові», – серйозно відповів жужелиця. «А чому ти не п'яний сьогодні?» «Твоє яке діло? Не за твої гроші п'ю, за свої». Кочгар ще трохи покипкував і пішов далі. Жужелиця був після цієї розмови таким розлютованим, що з пересердя рішив піти до парикмахера. Вагон парикмахера знаходився поблизу станції. Тут голилися та стриглися усі робітники залізниці. Коли жужелиця увійшов у вагон, йому стало моторошно. Блискучі бритви, ножниці, щипці, машинки наводили на нього неймовірний жах. У вагоні, крім парикмахера, нікого не було. Жужелиця підійшов до дзеркала і сів у крісло. Його одразу пригіпнотизувала якась блискуча машинка. Парикмахер ввічливо запитав: «Ви, товаришу жужелице, з одеколоном чи без одеколона?» «З одеколоном». «Може й вежеталь? А може вам ще зробити й манікюр?» Жужелиця завовтузився на кріслі і закліпав повіками. «Та ви вже, як це зветься, зі всіма причандалями, вам більше видко. Відоме діло, майстер». «Ну і рило», – сказав парикмахер. «Туди його, з такою мордою та ще одеколону захотів. Піди скупайся під паровозний кран, з рила сажу зітри». «Що?» – підскочив жужелиця. «Як ти смієш так ображати? Ти знаєш, ти такий, чув мою фамілію?» «Твоєї фамілії я не чув, а те, що ти свиня, то це кожний знає». З цими словами парикмахер потягнув його за комір з вагона. Жужелиця лементував. Стягнувши жужелицю з вагона, парикмахер потягнув його під паровозний кран. Якийсь пацан, що гуляв поблизу, зрозумівши, в чому діло, відкрутив воду, і вода водоспадом полилася на жужелицю. Він крутився, верещав і нарешті почав плакати, але побачивши, що це не допомагає, жужелиця став старанно митися, розвозячи сажу по обличчі, по руках і по грудях. Після цього парикмахер знову схопив його за комір і підштовхнув у вагон. Тут вже нарешті жужелиця вільно дихнув. Коли парикмахер кінчив свою роботу, жужелиця сам себе не впізнав. Він помолодів на років 30.
«Що ж, воно, конечно, коли ви молодая баришня, то я вам фрікасе з мармеладом і нікаких 20. Промовив жужелиця до парикмахера і вибрикнув козлом. «Ти, друг», – сказав жужелиця, – «за це я тебе не забуду. Хочеш, навіть свою фамілію тобі скажу». «Що ж у тебе за фамілія така оригінальна?» – запитав парикмахер. «Тільки тобі я скажу, друг, вперше і востаннє, по секрету. І ніяких 20. Фамілія моя знаменита, тільки тобі і по секрету. Фамілія моя така, як у одного з наших, чуєш? І ніяких мовчок».
Паровоз НУ-514 виїхав після промивки з депо на круг. Він мав зробити черговий пасажирський маршрут Київ-Козятин з одеським потягом. Машиніст Хорн уже був на паровозі. Виїхавши на круг, він зліз з паровоза і по кругу перейшов на деповські колії. Машиніст Хорн не любив відчувати, як навколо нього вернеться все депо, коли повертають паровози, і вважав за більш приємне тим часом розмовляти з круговими робітниками. Хорн зійшов на колію і подивився на годинник. За 15 хвилин одеський потяг мав вирушати, а тому треба було трохи поквапитися. Коло кругу не було ні одного робітника, і Хорн поглянув на штабель зі шпалами, де, звичайно, лежало все кругове кодло, вигріваючи животи на сонці і оповідаючи для розваги один одному найнеможливіших пригод, які сталися з батьком, дідом, з онуком діда, або, вірніш, з самим оповідачем. Хорн, поглянувши на штабель зі шпалами, не помилився. Там справді лежало все кругове кодло, виставляючи під сонце напівголі животи, що просвічували крізь подерте й брудне шмаття одягу. Була якраз обідена перерва, і кругові хропли на шпалах, мабуть, з більшою насолодою, ніж це робить будь-який капіталіст у своїй затишній відпочивальні. Треба додати, що кругові це роблять не тільки в обідні перерви, вони це роблять при всякому зручному випадку. Ні гудки паровозів, ні грюки майстерень не заважають їм робити це з регулярністю годинника. «Соску вам в рот!» – вилився Хорн, підійшовши до них. «Що ж ви гадаєте, що потяг чекатиме до слідуючого ранку?» Кілька кругових одразу зірвалося зі шпал і прожогом кинулися до кругу, але тут їхній запал несподівано зник, і вони поволі стали повертати круг. «Під одеський?» – запитав у Хорна один з кругових. «Під спідницю твоєї неньки», – відповів Хорн, – «ніби не знаєш». «Туди вже й паровозом не заїдеш, треба цілим потягом», – пожартував другий круговий робітник. «Я запитав тому, що має їхати потяг Каменєва. Я гадав, що він піде раніше одеського». «Якого це Каменєва?» «Це того Каменєва, що комісар всього війська республіки», – пояснив Хорн. «Того, що бив усіх білогвардійців, хіба не знаєш?» «Зміни ногу, шкапо», – сказав круговий робітник, що крутив круга. «Позбиваєш пальці об рельси». Паровоз поволі повертається, і його димар з ліхтарем унизу уже дивиться на станцію, наче велика голова циклопа. Хорн знову виліз на паровоз, дав свисток, покрутив регулятором, пересунув ричаг, і паровоз, грюкаючи, зійшов з кругу на колію. Метушливий стрілочник пересунув стрілку і голосно закукурікав на заіржавлену та побиту мідяну сурму. Хорн міг їхати далі. Він махнув рукою круговим робітникам, ще раз на прощання затутукав, і паровоз, покрехтуючи на стрілках, як жива почвара, пішов на станцію під одеський потяг. «Стій!» – кричав жужелиця, розмахуючи руками. «Стій!» – кричав він, доганяючи одеський потяг, що відходив від станції. Одеський потяг уже грюкав по стрілках, поволі збільшуючи скорість. Вагон за вагоном переганяв жужелицю, що біг, спотикаючись за ним. Нарешті жужелиця вхопився за східці одного з вагонів, але раптом побачивши, що це вагон-салон «Інтернаціонал», перелякано зіскочив назад на землю. Кондуктор, сміючись, простягав до нього руки, ніби запрошуючи сісти у вагон знову. Але жужелиця, припустивши ще кілька вагонів, нарешті вчепився за східці передостаннього вагону і вліз усередину. Тепер вже він їхав і при бажанні міг доїхати до самої Одеси. «Тисяча мух і 200 риб», – промовив жужелиця. «Ще трохи покупався і спізнився б на потяг. Ні за що було б говорити своєї фамілії цьому парикмахеру». На першій станції жужелиця зліз із вагона і пішов до паровоза. Йому везло, як поршню, що завжди катається в маслі. На паровозі був знайомий машиніст. «Тобі чого?» – запитав у жужелиці машиніст Хорн, коли той вліз на паровоз.
У Козятин за цукром їду та переліз сюди, бо скоро білети питатимуть. Хорн уважно подивився на нього і потім з жалем промовив. Який же ти виполосканий, як паровоз після промивки, а я гадав, що ти за моїм насосом. Моє вам фрікасе з мармеладом, сказав жужелиця, це мене так наш парикмахер поскуп. Ну, а як же Маня? Жене і нікаких. Це я якраз за цукром їду. Фу, який поганий свисток у нашого кондуктора, сказав Хорн і пересунув речах. Потяг рушив далі. Жужелиця виліз на вугіль коло тендеру, щоб не заважати кочегару. Під грюк машин побігли назад уже спілі жовті лани, гайки, балки, сторожки, переїзди та станції. Хорн тільки те й робив, що зупиняв, свистів, тормозив, знову свистів та їхав далі. Під'їжджаючи до вузької станції, Хорн запитав. «Ну, а як твоя фамілія?» «Все гаразд», – відповів жужелиця і потім таємниче додав. «Парикмахер також знає». Вузловою станцією був Фастів. Тут потяг мусив стояти трохи довше. Паровоз мав набрати води. Жужелиця завжди в таких випадках нервувався. Їхати так їхати, щоб аж курява летіла. Стояти так стояти, щоб можна було самому собі приснитися. А так чорт зна що, тільки мотаєшся, як курка в мішку, ніякої тобі приємності. Коли потяг зупинився на станції Фастів, до паровозу підійшов головний кондуктор і заявив Хорну. «Знову буде в нас запізнення на годину. Коженка не приймає, закупорка колій. Вже пішов туди паровоз. Але ж як почнуть там шарпатися, то, мабуть, тут ми встигнемо поконати зі скуки». «Тисяча мух і 200 риб!» – несподівано вигукнув жужелиця. «Ціла година запізнення!» «Це я тільки так гадаю», – сказав кондуктор. «Може, ще більше». І поволі відійшов від паровоза. «Ти набери води», – сказав Хорн кочегару, – «і пороби все інше, а я ляжу спати. Чорт з ним, я сьогодні дуже рано встав». «Як же так?» – злякався жужелиця. «А я? Як же ми поїдемо?» «Збудеш мене, коли треба буде їхати», – відповів йому Хорн. «Моє вам фрікасе з мармеладом». І жужелиця тяжко задумався. «Коли їде хто з начальників, то ніяких тобі закупорок. Подумаєш, важні справи, колія аж блищить, а коли їхати за цукром, то що? Маня все волосся до скубе. Подумаєш, це не важна справа». Він думав 5 хвилин. «Ах ти, горох з підливкою!» – вигукнув нарешті жужелиця. «Товаришу Хорне, слухайте, не спіть. Я зараз все влаштую. 1000 мух». І жужелиця тихо щось зашепотів Хорнові. Хорн презирливо подивився на нього, потім посміхнувся і поліз на полицю спати. «Ах ти, горох з підливкою!» Жужелиця обережно зліз з паровоза і пішов на станцію. Він вирішив раз назавжди здивувати Хорна, якого вважав за кам'яний насип. Розлютовано ричав телефон на станції Кожанка. Потурбований конторщик, який перед тим мирно куняв за апаратом Морзе, підбіг до телефону і неохоче запитав у трубку. «Алло?» Довгим гарчанням відповів йому телефон. «Та хто там, щоб тобі на пупі нарвало?» «Що?» прогарчала у відповідь трубка. «Хто це в телефоні ще так клається, як гіпотам?» «В телефоні станція Кожанка. Говорить Фастів. Хто в телефоні?» «Конторщик станції. Негайно поклич мені коменданта станції та швидше». «А хто питає?» «Каменєв». «Який Каменєв?» перелякано запитав конторщик. Він Каменєва не знає. От стерво, а скільки років ти, голубчику, радянський хліб їсиш? Прогарчала у відповідь трубка. Конторщик, як кажуть, злопав гарячого вареника. Він обережно повісив трубку, наче боявся її потурбувати, і побіг до коменданта станції. Коли конторщик вбіг до кімнати коменданта станції, комендант лаявся з якимось прийомщиком із сиппункта. У конторщика був такий вигляд, ніби йому в живіт заліз бандит із банди Струка. «Товаришу коменданте, вас просить товариш Каменєв!» Комендант глянув на нього, ніби на втікача з Кирлівської лікарні. «Просить до телефону, з Фастова, мабуть там потяг». «От сто чортів з вашим сиппунктом», – сказав комендант прийомщику. «Всі колії вагонами позабивали, одеський потяг стоїть, і на тобі ще потяг Каменєва!» Комендант поправив пояса з наганом і вийшов з кімнати. «Ало, у телефона комендант станції Коженка!» «Говорить Каменєв, товаришу коменданте, ваша станція затримує мій потяг!» «Я дуже шкодую, паровоз вже розбирає вагони з сиппункта. За кілька хвилин я сказав, товаришу, ви мене зрозуміли, годі!» Трубка загарчала і замовкла. Комендант повісив трубку на місце і здвигнув плечима. І хто його міг знати, щоб сам Каменєв говорив про такі дурниці по телефону? «Загнати всі вагони під рампу», – сказав він дежурному помічнику. «Моментально! До біса всіх прийомщиків, хай собі лементують! Зранку говорив про це. Хіба не читали ранішньої телеграми?» На станції Коженка знаходився сиппункт. Зі всіх сел селяни звозили сюди продподаток. Метушня прийомщиків, селян, стрілочників, начальника станції, вагонів, паровозів не припинялися по кілька день. На цей раз всі колії також було забито вагонами, але після розпорядження коменданта стрілочники закукурікали на мідяні сурми з подвійною енергією. Паровоз застукав буферами об буфери вагонів, а конторщик-телеграфіст скажено стукав за апаратом Морзе, закликаючи до розмови Фастів. Станція поволі звільнилася від вагонів. Чистильщик-жужелиця, посвистуючи, походжав по фастівському перону. У нього на обличчі ніби був відбиток смачного шоколаду, якого він з задоволенням поїв, але заздалегідь можна було ручатися, що він ніякого шоколаду не їв, бо його не було на всій станції. Трохи походивши, жужелиця підійшов до паровозу, а на станції в цей час вдарили два рази в дзвін. Хорн спав. «Товаришу Хорне!» – гукнув жужелиця. «Скоро поїдемо, чуєте?» «Ти сам чую», – сказав Хорн. «Вже давно пора, маємо вже цілих 10 хвилин запізнення». «Але ж не годину!» «Ну то що з того? Кондуктор помилився». «А те, що я більше на паровозі не поїду, їду у вагон-салоні». «На буферах», – додав Хорн. «Хоч би й на буферах, а все ж таки у вагон-салоні». На станції вдарили в дзвін 3 рази, і Хорн подивився на водомірну склянку, а потім на годинник. Запізнення було дуже мале. За кілька станцій, збільшуючи скорість, це запізнення можна було анулювати, і Хорн знову взявся за регулятор. Коли станція Коженка під'їхала під одеський потяг і зупинилася, її не можна було впізнати. Вона блищала, мов нова. Вагони в порядку стояли під рампою, сам комендант станції стояв на пероні. Жужелиця тим часом обережно переліз з буферів на східці вагон-салону, і коли потяг зупинився, він важно зійшов на станцію, наче вийшов з цього вагону. З потягу, крім кондукторів, більш ніхто не сходив. Комендант мимоволі подивився на жужелицю, який пішов навпростець до нього.
«Ви будете комендант станції?» – важно запитав Жужелиця. «Чого вам треба?» – ввічливо запитав комендант. «Я тільки що говорив з вами по телефону з Фастова». Це для коменданта був день чудес. Цей голодранець говорив з ним по телефону з Фастова. «Хто ж ви такий?» Якийсь конторщик, що стояв поруч, тихо промовив. «Та це ж Жужелиця!» За що Жужелиця зміряв його презирливим поглядом і важно відповів коменданту. «Я Каменєв». «Який такий Каменєв?» – запитав спантеличений комендант. «Ваш документ». Жужелиця витяг звідкись брудний і подертий папірець. Комендант ледве розібрав. «Дано це посвідчення Каменєву». «Та хто ж ви такий?» – обурився нарешті комендант. «Хіба ви не грамотні?» – важно сказав Жужелиця. «Це моя фамілія. Я Каменєв, чистильщик тапок з Сахаліна». Хорн, його кочегар, конторщик, кондуктори, потяг і вся станція раптом затанцювали якогось веселого дикунського танця. Так сміявся комендант станції Кожанка і не міг ніяк зупинитися. Нарешті він таки зупинився і ввічливо сказав Жужелиці: «Ходімте зі мною, товаришу Каменєв, до контори. Там вам зручніш буде розмовляти зі мною». А тим часом в конторі станції треклятий і моторний телеграфіст приймав телеграму з Фастова апаратом Морзе, який скажено тріскотів і вистукував. «Кожанка, Кожанка, коменданту станції! Слідом за одеським потягом іде потяг наркома Каменєва. Ніяких закупорок! Путева на ходу! Вжити заходів!» Коли одеський потяг вирушив зі станції Кожанка, Жужелиця знову виліз на паровоз. У нього був вигляд, ніби сам бандит Струк робив обструкцію йому в животі. «Що, намняли боки?» – запитав, сміхаючись, Хорн. «Який там чорт намняли? Та ж би й біда, що не намняли. Чого ж такий сумний?» «Пропала моя фамілія», – сумно промовив Жужелиця, сідаючи на купу вугілля. «Ах ти, горох з підливкою! Комендант навіть папіросою почастував. Вийшло, що я йому велику послугу зробив, бо і справді їде Каменєв, і станцію треба було чистити. Спаскудив цей комендант усю мою фамілію і нікаких. А все, товаришу, товаришу, подумаєш, вовк тобі в Брянському лісі, товариш, а не я».